Není možný, že jí to tam podstrčil sám Slída? Zeptal se opatrně Maska. Kolem rozvodu byly dost na kordy, co já vím. Byla na něho naštvaná a moc se s ním nemazala, hlavně ohledně peněz. Dobře věděla, že jemu na prachách záleží. Pochybuju, řekl Atahualpa. Travičství to nebyl jeho styl. Spíš bych věřil, že jí uškrtí, ale ani to ne. Od Slídy to nebyla nějaká nenávist. Spíš už mu byla lhostejná a trochu mu lezla na nervy. Chtěl jí mít prostě z krku a stalo se to už na podzim. Jakmile měli na stole rozsudek a majetkový vyrovnání, už ho to nezajímalo. A moc se neviděli, leda z dálky. Nebyla mezi nimi nenávist, potvrdil jsem, ani z jedné strany. Můj chlap tady v hlíně tvrdě spí, má podrážky obě děravý, legíny a šporny krvavý. Kdo ho střelil, to jen ďábel ví. Po mé euforické noci to byla studená sprcha. Kapitán se sebral a odjel vyslechnout můru. Honza Janák se vrtal ve Slídově počítači a Franta Hezmánek odjel dolů do Sušice s podezřelou flaškou. Kluci se na mě pořád divně dívali. Jakkoliv jsem za nic nemohl. Pažba tím, že vyprovokoval rituální konflikt a střet, ve skutečnosti předešel a zabránil mnoha dalším nepříjemnostem v tomto směru. Copak jsem měl podezřívat můru, že nás chce otrávit? Ne. Byl jsem si jistý, že v noci mluvila upřímně a nic na mě nehrála. Právě proto, že se na mě jedna ženská tak podepsala, jsem byl k ženám extrémně podezřívavý. A zvlášť jsem byl citlivý na každou, která chtěla hrát nějakou hru a něco předstírat. To jsem odhalil okamžitě. Pro předstírání a manipulaci ze strany žen jsem měl tak vyvinutý radar, že jsem pokládal za nemožné, abych něco takového přehlédl. V můře nebyla žádná nenávist nebo zášť, jen smutek. Nehrála žádnou hru. Leda by můj radar selhal právě jen v tomto jediném případě. I to jsem musel vzít v úvahu. Bylo na čase nějak to prokletí zlomit a nějak se posunout kupředu. Získat iniciativu ve vyšetřování a přestat být jako terč na střelnici neznámého vraha. Mohl jsem začít s tím, že si pořádně prohlédnu barák, místnost po místnosti, jestli nenajdu nějakou stopu po tom, co Slída dělal v posledních dnech. No především navařil jídlo. Atahualpa tvrdil, že přinejmenším guláš podle chuti skutečně vařil Slída. U některých polévek to muselo být nějakých 24 hodin před naším příjezdem a ne dříve, protože polévky nebo guláš by zkysly. A zvláště guláš se musí v půlhodinových intervalech míchat, dokud úplně nevystydne, aby nezakysl. My jsme přijeli v pondělí okolo poledne a to byl v kamnech ještě žhavý popel. Tedy ještě večer nebo v noci z neděle na pondělí tu někdo byl a topil ve velké místnosti s barem. Slída by si zatopil jen v malé místnosti, ve které bydlel. Topit ve velké hospodské hale mělo smysl jen tehdy, jestliže by čekal hosty. Slída si obul boty do terénu, když odcházel. Odešel pěšky, což je divné, protože i můra mi tvrdila, že všude jezdil autem a nebo na koni. Kdyby jel na hrad, jel by na koni. Musel tedy vyrazit svědomím, že jde jen kousek od ranče, nebo musel vyrazit svědomím, že chce být nenápadný a schovat se v terénu. Na koni by byl zcela jistě nápadný a musel by se držet cest. Pěšky to mohl vzít přímo lesem. Možná dokonce někoho sledoval, anebo se k někomu a něčemu přibližoval a nechtěl být viděn. Vyběhl nalehko, bez dokladů a věcí, pravděpodobně nechal i otevřený barák. Kdyby ho někdo unesl odsud, byly by zde stopy po zápase anebo by zanechal jiné znamení. Zašel jsem za Honzou Janákem a ten mi potvrdil, že ze Slídova počítače žádná mailová mobilizační výzva neodešla a naposledy byl počítač zapnutý v sobotu večer. Slída ho neměl vůbec zaheslovaný, takže si připadal tady bezpečně a zřejmě v něm neschovával žádné choulostivé materiály nebo texty. Výzva k mobilizaci byla tedy odeslána z jiného počítače a v blízkosti ranče byl druhý počítač pouze u můry v baráku. Správce zvěřince počítač neměl, což si už Janák zjistil. Ovšem, správce byl od pondělka v Sušici a tam se k počítači dostat mohl. Věřil jsem ale, že si to Dancovi hoši důkladně a hodinu po hodině prověřili jeho alibi a zeptali se svědků, protože ho z vyšetřování úplně vyloučili. Policajti si museli být jistí, že od pondělka neexistuje ani hodinka, kdyby se sem mohl vrátit, aniž by to někdo dole v Sušici zaregistroval. Potom se Janák vrhnul na šanony se smlouvami a s účetnictvím. Nádobí, které Slída použil k vaření, bylo umyté, takže nikam nespěchal a měl dost času na úklid. Také v koupelně se nic neválilo a vše bylo uklizené. Prkénko na záchodě zvednuté a v koši žádné vložky, takže tu asi neměl žádnou ženskou. Manželská postel v jeho ložnici ustlaná a evidentně se už delší dobu spalo jen na jedné půlce. V koupelně nebyly žádné ženské kosmetické propriety. Dcera ta tu nebydlela a k ženským Slída dojížděl a netahal si je do baráku. Střelné zbraně měl v pracovně pěkně srovnané na hřebících na zdi a zřejmě žádná z nich nechyběla. Střelnou zbraní se ale nevraždilo. Žádnou zbraní se nevraždilo. Zbraň je sama o sobě stopou a tohle vrah dobře věděl. To také vypovídalo o tom, že vrahem je někdo, kdo k nám má blízko a dostal kdysi stejný výcvik. Nakonec jsem procházel chodbu v patře, kde byly jednotlivé pokoje pro hosty, v níž jsme měli původně spát. Napadlo mě, jestli v nich Slída také zatopil, ale asi ne. Předpokládal, že až přijedeme, zatopíme si každý na svém pokoji sám. Pokoje byly zamčené a klíče střežil v recepci Janák. Prvním pokojem od konce chodby byla trojka a cedulka na dveřích oznamovala, že tady měl spát trol. Zkusil jsem kliku a tyto jediné dveře byly k mému údivu odemčené. Prošel jsem chodbou a znovu zkusil dveře ostatních pokojů. Byly do jednoho zamčené. Odemčený byl pouze náš velký společný pokoj a trojka. Jak je to možné? Vrátil jsem se do pokoje číslo 3. Pokoj byl dvoulůžkový a uklizený. Na dece ležely povlaky a čistý ručník. Vše tady bylo ve dřevě a skříňky vestavěné do stěny. Na parapetu okna leželo něco, co tam evidentně být nemělo, totiž nezalepená obálka a na ní propisovačkou načmáraný znak zlomené šipky. Její obsah byl tedy určený těm, kteří patřili k roverskému kmeni Dakota Žlutá střela. Tedy i mě. Obálku jsem vzal do kapesníku. Musely na ní být otisky pisatele. Uvnitř byly dva přeložené listy papíru. Rozevřel jsem ten první, potištěný textem. Pánové legionáři, před 2 lety mě navštívil Mungo a řekl, že je už starý a možná brzy umře. Oddílový barák a pozemek je výhradně jeho majetkem a on nemá, komu by ho odkázal. Prý patří oddílu a lidem, kteří s oddílem dlouho jezdili. Oddíl už ale neexistuje a lidi, kteří s ním jezdili, těch je mnoho. Dohromady dům spravovat nemohou. Mungo vymyslel řešení docela v duchu oddílu. Řekl mi, že až umře, bude v okolí 2 kilometrů od Humpolce, ale ne na Humpolci samotném, uschována darovací smlouva na ten dům a pozemek. Smlouvu on podepíše a nechá ověřit právníkem. Bude v ní ale chybět jméno a podpis obdarovaného. Ten, kdo smlouvu najde, může doplnit své nacionále a stane se výhradním majitelem. Slíbil jsem mu tehdy, že kdyby umřel, svolám všechny, kteří s oddílem jezdili a na které mám spojení. Mungo zemřel ve středu 3. dubna. Usoudil jsem, že legionáři mají větší nárok. Jezdili jsme s oddílem nejdéle a byli jsme nejlepší parta. Jako jediný jsme sem jezdili i potom, co jsme odešli z oddílu. Tenhle kraj je tak nějak náš. Takže jsem svolal legii. Vše je zde pro vás připraveno. Navažil jsem a můžete se ubytovat. Užívejte dům, jak bude potřeba, a vydejte se hledat smlouvu. Přiznávám, že jsem neodolal a vyrážím o pár hodin dříve než vy. Smlouva má být na místě, které všichni dobře známe, tedy ne zakopaná někde v lese. Má být ve skleněné čtverhrané lahvi. Dávejte pozor. Mungo mě upozornil, že to bude nebezpečné a on sám mohl dát vědět ještě jiným lidem z oddílu z jiných generací a družin. Pokud smlouvu najdu, my legionáři se už nějak domluvíme. Přeju vám hodně štěstí. Slída. PS. Kdo tenhle dopis najde a přečte si ho, nesmí ho zničit ani vzít. Musí ho nechat na místě, aby ho mohli najít i ostatní a nebyli vyřazeni ze soutěže. Hrajte fér. Nevíte, jestli jsem nenechal ještě i jiné dopisy. Kdo by dopis zničil, bude vyloučen ze hry. Druhým papírem bylo Mungovo úmrtní parte. Okamžitě jsem svolal ostatní dolů do baru a ukázalo se, že mezitím vrátil se i kapitán Tvodans. Aniž by Můru zatkl jako travičku, přečetl jsem jim dopis a stále jsem ho držel v kapesníku. Ukázal jsem jim parte a pak jsem obojí předal kapitánovi. No, páni, vyzdvihl Maska, tím se lecos vysvětluje. Kapitán převzal dopis, ale zatím jen poslouchal a nezasahoval. Tím se nevysvětluje vůbec nic, oznámil jsem jim. Tím se to jenom víc zamotává. Vždyť je to jasný. Slída vyrazil na hrad, protože si myslel, že smlouva musí být tam. Jenže tam narazil na někoho, kdo byl rychlejší. Sám píše, že Mungo možná informoval i jiný lidi z oddílu. Mungo je mrtvej, kroutil udiveně hlavou kanál. Tak on nebyl nesmrtelný. Pánové, snažil jsem se upoutat jejich pozornost. Zaprvé je tenhle dopis celý psaný na počítači a není podepsaný. Nic nedokazuje, že ho psal skutečně Slída. Kdyby ho psal, musel by mít jeho koncept v počítači. A támhle pan Janák Slídu v počítač prohlížel. Pokud vím, nic podobného v něm nenašel. Za druhé, Slída v něm píše, že nás svolává, ale my už víme, že on nás nesvolal. Mobilizační výzva by zněla jinak, kdyby nás svolával on. Z jeho počítače žádný mail s výzvou neodešel, to už pán poručík Janák nám taky ověřil. A za třetí, byli jsme svoláni s tím, že Slídu dostali. A to by sám Slída asi takhle blbě nenapsal. Napsal by rovnou o té bojovce, abychom věděli, že jde o náš oddílový barák a že máme přijet rovnou sem a odsud začít tu hru. Za čtvrté, 3. dubna, bylo ve čtvrtek. Pokud Mungo umřel ve čtvrtek, určitě neměl předtištěný parte. Mungo neměl příbuzný ani děti. Možná měl známý a přátele, ale pochybuju, že by někdo z nich nechal natisknout parte hned v pátek. No a v neděli jsme dostali výzvu. jak mohl někdo tedy stihnout nechat natisknout Parte a poslat ho poštou tak, aby ho Slída v pondělí dostal. Mohl, ale pochybuji o tom. Sem nahoru pošťák nejezdí, Slída by musel být dole v Rejštejně nebo v Sušici na poště. Pak se sem vrátit, pak teprve navařit a vyrazit na hrad. To všechno před 11. nehledě k tomu, že o Mungově smrti by se musel dozvědět už v neděli, když sám poslal mobilizační výzvu. To by musel Mungo umřít přímo tady a přivést si Parte s sebou. Barák je zamčený a opuštěný. To už jsme kontrolovali včera. Tak ve které místnosti jste ten dopis našel, pane Wolfa? Spozornil Tvodans. No právě. To je ten poslední argument proti. Slída by byl určitě nechal dopis tady, v baru, nebo v kuchyni. Někde, kde ho najdeme a přečteme po příjezdu všichni. Nebo by dal takový dopis do každého z pokojů, ve kterých jsme měli bydlet. Ale tento dopis byl, jak předpokládám, pouze v pokoji pro hosty číslo 3. Ten pokoj byl odemčený, zatímco všechny ostatní pokoje byly zamčeny. Podle visačky na klíči byl tenhle pokoj určený k ubytování pro trola. Právě, pro trola. No jasně, plácel se Frigo do čela. Proto trol vyrazil k Majdě a sám. No, to nevím jistě, řekl jsem. Ale nesedí mě tohle. Slída nám připravil pokoje a navařil nám. Přitom nás evidentně nezval. Klíče od pokojů označil na visačkách našimi jmény, protože zřejmě předpokládal, že až přijedeme, on tady nebude. Bude už někde na lovu. Všechny ty pokoje zamkl a jedinou trojku nechal odemčenou. Proč asi? A právě do té trojky dal vše vysvětlující dopis. Proč jenom tam? A proč jenom pro trola? Aby měl náskok. Tohle by Slída nikdy neudělal. Postaral by se, aby měl každý z nás stejnou šanci najít tu smlouvu. Po příjezdu jsme se všichni ubytovali na společným pokoji, abychom byli pohromadě. Prolézat ostatní pokoje nás ani nenapadlo. A tady pan major nám zakázal lézt do zamčených dveří. Jenže tenhle pokoj byl otevřený a já jsem trola požádal hned po příjezdu, aby všechno prošel a nafotil. Takže je možný, že dopis našel, že na to skočil a bral to jako vzkaz od Slídy. Na ostatní pokoje se trol nedostal a možná předpokládal, že i na nich máme každý takovýhle dopis. Možná máme. Já jsem tam nekoukal, ale proč by po přečtení vyrazil právě za Můrou? No, protože je to možnost, usoudil kanál. Smlouva je schovaná na místě, který všichni známe, ne na Humpolci a do 2 kilometrů v okolí. Kromě hradu a toho baráku, kde Můra bydlí, tady nic jiného do 2 kiláků není. Myslím baráky stavby. Ten barák tam stál i v dobách oddílu a nebyl obydlený. Byla to tehdy ruina. Ne, nesedí mi to, oponoval jsem. Pokud vrah sejmul Slídu a potom nalíčil tenhle dopis, pak s jistotou předpokládal, že někdo půjde k Můře ještě ten večer. Odhadl, kdy asi půjde a odhadl přesně, kudy půjde. Proto rozebral bizoní ohradu a pak nasypal jablka. Tenhle samotný dopis nestačí k tomu, aby tak přesně všechno odhadl a naplánoval. Dopis mohl najít kdokoliv z nás nebo všichni najednou. Thora vůbec nemuselo napadnout jít hledat k Můře. Mohl jít hledat třeba na pustej hrádek u Kašperku nebo prohledávat kapličky a boží muka, studánku nebo tak něco. I k Můře mohl jít po cestě jako já večer a ne přes louku. Ale trol šel hned odpoledne na louku a fotil si celou tu oblast směrem k Můry domku. Pane Wolfe, ozval se znovu Tvodans, chcete říct, že kdybyste ten dopis našli, kdokoliv z vás, vyrazili byste hledat smlouvu sami a neukázali byste dopis kamarádům? Všechny hlavy se otočily ke kapitánovi a všichni legionáři se na něho dívali jako na zeleného Marťana s tykadly. Pane kapitáne, ujistil jsem ho, vezměte jed na to, že když jsem před chvílí ten dopis našel, byl bych nikomu dalšímu nic neřekl a vyrazil sám hledat smlouvu, kdyby mi nedošlo, že je to podvod a že ho asi nenapsal Slída. A udělal by to kdokoliv z nás. Je to přece soutěž, hra. Jde o to, kdo uspěje, kdo bude nejlepší. Soutěž, kdo bude nejlepší? Ano, právě tady jsme kdysi absolvovali stovky podobných soutěží a her. Přesně takhle. Některé jsme i sami vymýšleli, některé nám vymyslel Mungo. Soutěžit, to je jako se nasnídat nebo dýchat, je to automatické a samozřejmé. No, to je jasný jako facka, trval na svém Frigo. Troll si neuvědomil, že tu něco nehraje. Jak si dopis přečetl, posedla ho soutěživost a vyrazil. Ne, Frigo, to není tak jasný. Pořád nevíme, proč vyrazil rovnou směrem k můře a ne jinam. Nevíme, proč po louce a ne po cestě. Pořád platí, že na tohle se vrah nemohl spoléhat a podle toho načasoval bizony v koňské ohradě. Je samozřejmě možný, že si tu rozebranou ohradu připravil předem jen tak, pro každý případ, kdyby se naskytla příležitost. Pak nás od někud sledoval a když viděl trola, jak si fotí louku, spočítal si, že tudy večer posetnění půjde. Ale to je stejně moc na vodě. Vrah připravil past, jako by najisto věděl, že někdo půjde právě tam tudy. Ale hovno si pamatujete, řekl Brit, který doposud mlčel. Taková podobná hra se tu hrála v 77. roce. Hledání Kohinoru, toho velkého diamantu, soutěžili družiny a bylo to skoro stejný. Taky to začalo tím, že jsme každej našli v batohu dopis od Munga. Taky byl ten diamant schovaný v okruhu do 2 kilometrů a ne na Humpolci. Všichni hledali jako blázni, prolezali Kašperk, pustý hrádek i ten barák, co teď bydlí Můra. A nic. Hledali jsme 2 dny a už jsme to skoro vzdali. Jediný troll, který byl fotograf a věděl něco o světle, tenkrát řekl, že to bude nějaký kus skla ze starého lustru a že se bude blejskat, akorát, že musíme najít ten správný úhel na slunci. Poslali jsme ho do háje. Už se nám nechtělo prolezat krajinu znova, ale on měl pravdu. Našel ho tam na té louce přesně uprostřed a taky k večeru, když šlo slunce dolů v hodně ostrým úhlu a svítilo při zemi. Nosili jsme ho na ramenou a do noci jsme ho cpali sladkostma. Byl z toho tenkrát hodně slavnej a určitě na to nezapomněl. Ten hajzl vrahounská to musel vědět. Musel tu tenkrát bejt taky. Tenhle podfuk byl ušitej přímo na něj, na trola. Nikdo jiný by na to nenaletěl. Do háje, vzdychl mesr. Vždyť on má pravdu. To byla trolová louka, diamantová louka. Tak se jí potom říkalo. A my na to dočista zapomněli. A proto si ji šel fotit. Smlouva na barák má podle dopisu bejt ve skleněný lahvi, doplnil jsem ho. Sklo se bude blejskat. Máš pravdu. Přece jen byl ten dopis určený jen a jen výhradně pro trola. Jen troll mohl přesně pochopit, co se mu tím sděluje. A jen troll by si na tu starou hru vzpomněl, protože to byl tenkrát jeho veliký úspěch. Možná dokonce přišel na to, že dopis nenapsal Slída, ale šel se podívat, co zatím vězí a... No, něco se tam asi blýskalo, řekl Atahualpa. Dělal, že fotí louku, ale šel tam, aby viděl, jestli se něco zableskne. když se zablesklo, řekl si, že na té hře o smlouvu na barák by mohlo něco být. Asi předpokládal, že i my máme na pokojích stejný dopis, jen jsme ho ještě nenašli a tomu dává náskok. Jenže my ostatní jsme byli s ním na blízku a on tu seděl a vyhrál sám, zase jako prvé. Tak proto nešel hned, nic neřekl, počkal na noc a šel si tam proto sám. On vůbec nešel za Můrou, chtěl jít jen o pár desítek metrů dál a najít tu flašku. Chtěl se vrátit se smlouvou na barák jako vítěz.